Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning yakuniga yetgan fevral oyida O'zbekistonda metan 4.8%ga, benzin esa 2.7%ga qimmatlashdi. Bu haqda Davlat statistika qo'mitasi xabar berdi. O'tgan oy davomida transport vositalariga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash 1.5%, tashish xizmatlari 0.8%, shuningdek, avtomobilda yuruvchi tashish transporti xizmatlari narxlarining oshishi kuzatildi. Ushbu fonda propan narxlarining pasayishi qayd etildi. 2021 yilning yanvar-fevral metan va benzin yillik nisbatda esa xalqaro yo'lovchi havo transporti xizmatlari va propan narxlarining oshishi yaqqol namoyon bo'ldi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.